Soyez au cœur de l'info sur...
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Bokono ya moto ezali kokanga moto moko na kati ya bato zomi na minei na mokolo mobimba kolandisa mana OMS. Bakoni yango bazali na bosenga ya kozwa traitement pe ba soin oyo esengeli atako ba trouble yango ezali kotungisa bango batambola na ndenge esengeli. Kozwa ba soin oyo esengeli ezali likambo ya kobikisama kaka te kasi ezali pe likambo ya kotikala na bomoi. Tolanda bongo reportage ya Yayet Mavinga kota ya Kinshasa na RDC.
Na centre de santé oyezomi na Kinshasa, babokoni misusu bazali bilingi. Ndakisa ya Nili oyo azali na mobu kolega tuku mibale. Ye azali kolakisa bilembo ya moto oyo azali kobela bokono ya moto esali mwa mikolo. Akokite kosiporte liwa ya koko na ye aseli kokufa ya mobali esali poso moko.
Mokolo romba lobi alela ki makasi azo bela koko na ye po koko na ye azalaki soli salaire ye. A olongola mwa musuni ya bien apesi ye bo pour le moment azomona rien en tout cas rezonaki koko na ye.
Mosika te na chambre oyo elandi tokutani na Carole oyo azali elenge mwasi ya mobu 35 pe abala te kasi ezali koloba ete azali na mobu 90 pe na bana 3 yango ezali kolakisa ete moto esili koningana. Carole akoti na hopitalo mbala 3 na sanza mini kasi ye azali kondima te ete azali kobela.
Ozo vive bango nde omneto na vandi boy to neto vana baninga boy walo walo o comprendre on a comprendre ozo vive bango te ngaka la boy plambe dur vu oyo ba mo ba makamba vina ngande
ute ke la mana 2005 centre ya d'hortensia la e yambi deja 100,000 bokono ya moto kuluba ete ba maladi mine ina mokolo mbilinga mbilinga ezali makasi na lolenge na bango ya kokani sa oye uti na incohérence na kanda tope na mobulu mingi penza na koboya konzima ete bazali kobela yango penza zali kopesa pasi na baminganga.
Parce que vous avez affaire à quelqu'un qui a perdu pratiquement la raison et qu'il faut ramener
liboso pasi ezali na moto oyo ayebi lisusu kokanisa na ndenge esengeli te mpe azali kopesa pasi mingi talatina bokomona mingi mingi ete consultation ya malade ya moto e umelaka traitement na yango ezali na ba etude mibale tozali nanu na vole oyo etali bankisi oyo bakopesa na ba psychotrope mpo na traitement psychologique na vole oyo etali psychothérapie comportementale bakotia mokoni na groupe ya bato esika ya mayele ezali.
Bokono ya moto ekoki kowuta na heredite tope na nzela ya libota na environnement esika ya kofanda tope na makambo mosusu ya ndenge na ndenge kasi na nzela ya psychothérapie yango ezali kosala ete bamaladi mosusu bakoka kobika. Ndakisa ezwami na emi ye asili kobika kasi aye awa kaka mpona controle.
J'ai fini avec le produit il y a quelques mois passé.
Na sinifi traitement et sali mwa basanza kasi na zali kukuba na ba rendez-vous tango mosusu lelo ezali ya suka.
Kolandisa mana profil ya République démocratique ya Congo o ezali na kati ya atlas de santé mentale ya Organisation mondiale de la santé OMS na mokuse tozali kotanga ba établissement misato ya soins ambulatoires pe mwambe ya traitement hospitalier ya bokono ya moto. Moto bakati ya mwambe ezali na l'hôpitalo ya bokono ya moto pe mibale kati na bango ezali ya ba division psychiatrique ya bopito généraux. Pona o etali internement na hôpital etali moto kolandisa mana OMS kaka 0,4 mbeto nde ezali disponible pona 100,000 bato na kati ya République démocratique ya Congo. Yet Mavinga pona VOA Afrique.
Matondo mingi na bino ba bozalaki kolanda biso.